Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Ježíš je pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev nám všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj nám svého svatého ducha, aby nás učil to, co si hlásal. Dej, ať tvé slovo, kterým se chceme nyní zabývat, pronikne do našich srdcí a vede naše kroky. Amen. Prosíme také tebe, Maria, pomocnice křesťanů a snoubenko Ducha Svatého, abys nám vyprošovala tuto boží milost. Amen. Dobrá, tak vás všechny vítám na biblické hodině. A dneska už jsme se vrhli do 11. kapitoly, takže jelikož máme Markovo evangelium, má celkem 16 kapitol, tak postupem doby teďka už budeme mít takový ten závěr nebo vrchol toho evangelia, který je vlastně o Ježíšových paších. Výborně, děkuju moc za text. A teď bych poprosil teda zase někoho, kdo by nám to pro všechny přečetl, a zase si necháme ten klasický způsob pak meditace nad tím textem. Tak chtěl by někdo přečíst? Vzal by někdo tu službu? Ten biblický text prvních 11 veršů. Tak já nevím, jestli mám někoho poprosit jmenovitě. Oba? Aha, tak to by možná bylo lepší, kdyby to přečetl někdo jiný, ať to je v tom záznamu.
Já to přečtu, čas letí, škoda každý vteřiny.
Děkuji.
Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betánii u Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: jděte do vesnice, která je před vámi, a hned, jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. A řekne-li vám někdo, co to děláte, odpovězte: Pán je potřebuje a hned je sem zas vrátí. Vyšli a na rozcestí nalezli oslátko přivázané venku u dveří. Když je odvazovali, někteří z těch, kteří tam stáli, jim řekli: co to děláte, že odvazujete to oslátko? Odpověděli jim tak, jak Ježíš přikázal, a oni je nechali. Oslátko přivedli k Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. Mnozí rozprostřeli na cestu své pláště a jiní zelené ratolesti z polí. A ti, kdo šli před ním i za ním, volali Hosana. Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida. Hosana na výsosti. Ježíš vjel do Jeruzaléma a vešel do chrámu. Po všem se rozhlédl a poněvadž již bylo pozdě večer, odešel z 12 do Betánie.
Moc děkuju za přečtení. Máme před sebou jeden úryvek, na rozdíl od těch minulých biblických hodin, kde bylo víc takových samostatných celků, tak tady máme v podstatě jeden, popřípadě dva, pokud budeme za samostatný celek ještě považovat tu přípravu vjezdu. A já bych zase vás poprosil, zkuste si ten text projít. Jestli máte ty pomůcky, tak si tam třeba podtrhněte a můžeme to udělat tak, jak jsme to dělali jednou, a to tři symboly. Pokud něčemu nerozumíte, dejte si k tomu otazník. Pokud s něčím nesouhlasíte, nebo je to pro vás těžký porozumění, nebo je to něco, co vás nějak jako třeba jako zasáhlo, dejte tam vykřičník. A něco, co pokládáte za takový poselství toho třeba pro vás, nebo něco, co pokládáte za něco, co se vás dotklo, nebo co vás oslovilo, tam můžete dát srdíčko. Takže tři symboly, otazník, vykřičník a srdíčko. Necháme si na to čas do 42, jo, 20.42, teď je 20.36, tak já bych se pak ozval. už tady máme teda ten čas. Já jsem si našel schválně ještě nějaký odkaz tady v Bibli. A tak začneme těma otazníkama. Máte tady někde nějaký otazník? Jestli nemáte, tak budu mít já.
No, já bych měl otazník, třeba bych se rád zeptal, proč rovna si vybral osládko.
Správně. Bylo to v podstatě docela jakoby konfrontační, protože do doby krále Davida, to znamená asi do roku, já nevím, tisíc, nebo jo, tisíc let předtím, bylo osládko v podstatě takové, bylo používáno osel jako válečné zvíře. Ale v době krále Šalamouna už to byl kůň. Takže kůň byl ten, který vlastně jakoby symbolizoval moc, sílu a takovou určitou jako, no prostě tu moc. A osel právě naopak byl jakoby znakem takové pokory. Já jsem tady pak i v tuté poznámky, tuté třetí, dal právě ten citát z knihy proroka Zachariáše, že ten král, který přichází k sionské dceři, Sion byl ten vrch v Jeruzalémě, byl ztotožňován také s chrámovou horou nebo s místem králů, ale ta Sionská hora, to znamená místo vladaře, bude navštívená králem, který bude spravedlivý a pokorný, který pojede na oslátku. Jo, to znamená, to je znak pokory, ten osel. Jo, nepojede na koni. Jo, další otazník?
Jestli bych se mohla zeptat, jak tam psali, že rozkládali pláště a zelené větvičky po té cestě, tak z jakého důvodu to bylo?
Jo, ty pláště, to bylo něco jako koberec, jo, to znamená proto, a ty zelený ratolesti, když se po nich šlape, tak vlastně oni se z toho lina ta vůně, jo, to znamená, že to bylo jakoby z důvodu úcty, jo, že v podstatě tady dávali, to bylo zvykem rozkládat nějaké ty koberce, ty lidi tam neměli, že jo, koberce, tak dávali ty své pláště, aby ten přijíždějící král, aby vlastně přijížděl potom jakoby koberci a ty větvičky a to bylo tam z toho důvodu té vůně. To znamená, tam opravdu to byl obřad, kde se tomu Ježíši vzdávala úcta jako přicházejícímu králi.
Děkuju.
Tam právě jsem dával tu poznámku, že v podstatě tohle, to, co tady udělal Ježíš, je v podstatě poněkud jakoby nepochopitelný, protože něco takového měl právo požadovat císař. Jo? Nebo voják, který byl ve službě císaře. Ten mohl prostě přinutit, jak to Ježíš říká někde v horském kázání, když tě někdo nutí jít s tebou míli cesty, jdi s ním dvě. Jo, to byla služba, kterou měl právo požadovat voják nebo nějaký úředník v případě, že se jednalo o jakoby poštu vojenskou. Jo, takže pokud bylo potřeba něco převést nějak, nebo půjčit zvíře nebo podobně, tak to měl právo ten voják na určitou vzdálenost požadovat. Ale Ježíš tady v podstatě udělal něco, co měl právo ten císař dělat. No a zase je to ten, jakoby, ten důraz na to, že tady opravdu přichází někdo, kdo má tuhletu jako královskou hodnost. Mm-hmm. A to, že to tam jako dávají do té osoby, do té třetí osoby, jo, může to znít zvláštně, nicméně neříkají tyto to učedníci, my to potřebujeme. Ne, potřebuje to on a ta potřeba je v tom, aby v tuto chvíli tam byl ten triumfální vjezd toho krále, který vyjíždí do toho Jeruzaléma. Jo. Stačí to tak? Nějaký další otazník?
No, já musím myslet na ty lidi, kteří Ježíše doprovázeli, provolávali tam hosana. Jasně to byli Židi, to tady z toho vyplývá. Požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida, takže to byl opravdu jeho soukmenovci.
Mm-hmm.
Projevovali mu takové úctu a za pár dní na to ukřižují jeho krev na nás a na naše děti. Takový zvrat, to je strašný. Takový, jestli člověk se asi nemůže nikdy být jistý, prostě v nás to asi je to.
Jo. Ano, je tam ten potenciál určitě. A teď ještě je to zdůrazněný tím, co se tam vlastně volá. To hosana, to se volávalo při slavnosti stánku nebo při posvěcení při chanuce. Jo, to znamená, tam opravdu jako to bylo, tohleto zvolání bylo směrem k Hospodinu, ale taky k králi, který, pokud tam byl nějaký král, který projížděl tím městem, tak pomoz již to hosana, nebo smiluj se, jakoby, tak to je jinými slovy, jo? To znamená, to je takový to zvolání k někomu mocnějšímu, k někomu mocnému a toho sana na výstostech, tak to je v podstatě vzatý z té chrámové liturgie a Ježíš tady opravdu je ten, který jakoby zastupuje skrze tohleto zvolání jako toho Boha, jo, určitým způsobem. To znamená, jako Boží syn, jak kdyby tady přijížděl. Navíc ještě je zvláštní, že toto volali ti, kdo šli před ním a za ním. To znamená ti, kdo byli v tom průvodu, kdo Ježíše doprovázeli. Ti, kdo nějakým způsobem už poznali, že to má smysl k němu takovýmto způsobem volat. Ale nevolal to nikdo v tom Jeruzalémě. Jo? To volal ten průvod.
Jo.
V jiných evangelích tam je pohoršení těch farizeů, že jo? Zabraním v tom mistře, co to říkají.
No kde byly tyhle ty lidi prostě při tom soudu před Pilátem, kdy tam prostě to byl manipulovaný dav nebo co? Kde tyhle ty se ztratili, to se zalekli, kde byly?
Ty evangelia nám neříkají přesně, kde, jo, jestli to byly přesně tyhle lidi, kteří to volali. Možný to je, ale je fakt, že to, jak byl Ježíš vlastně přivítáván nebo doprovázen těmi, kdo s ním šli tu cestu, jako kdo se na něj nabalili, že jo, postupem té cesty od Galileje až do Jeruzaléma, tak ti ho nadšeně přivítávali. Ale jak vidno, tak i v tom dnešním evangeliu častokrát Ježíš ty jejich představy o tom, jaký, co by měl dělat, vlastně nenaplnil. A tím spíš ho potom jakoby chtěli jako zprovodit ze světa jako podvodníka. Jo? To znamená, že v něj v podstatě neuvěřili.
Že jako zklamal.
Ano, on je zklamal. Oni si mysleli, že on tam s těma Římanama zatočí, že to konečně vlastně, jak musel být ten jakoby ten národ v podstatě centrem určitým za krále Davida a Šalamouna a teď prostě oni jsou v okupaci, to bylo hrozný. Ještě bych upozornil na jednu věc, kterou začíná ten náš úryvek, že když si přiblížili k Jeruzalému, k Betfage a Betánii u Olivové hory, tak já jsem tam dal do té poznámky, že v podstatě Ježíš musel, když se tady poznamenává ta Betánie a Betfage, nejel přímou cestou. On musel odbočit směrem na jih a vlastně si zajet, aby do toho Jeruzaléma vyjel vlastně od jeho východu, od Olivové hory. A ono to má totiž jakoby svoje starozákonní pozadí, protože v knize proroka Zachariáše, to jsem si právě hledal, je právě taková předpověď, že hle, to je 14. kapitola, přichází den Hospodinu, budou se mezi vámi o tebe dělit jako o kořist. Shromáždím k Jeruzalému do boje všechny národy, město bude dobyto, domy vypleněny, ženy zhanobeny. Polovina města bude vysídlena a zbytek lidu však nebude z města vyhlazen. Potom Hospodin vytáhne a bude bojovat proti oněm národům, jako bojoval kdysi v den bitvy. V onen den stanou jeho nohy na hoře Olivové, ležící na východ od Jeruzaléma. Olivová hora se rozpoltí v půli od východu a po západ velmi širokým údolím. A tak dále. Jo, to znamená, že tady pravděpodobně se naráží na tenhle ten starozákonní úryvek, ve kterém se předpovídá příchod osvoboditele Hospodina, který přichází právě od té Olivové hory. A zase, Ježíš tady je osvoboditel, ano, ale ne osvoboditel takového formátu, jak by lidé chtěli a jak si představovali. Jo, že by zatočil s tou římskou okupací, to ne. Ježíš přichází osvobodit člověka daleko v jakoby plnějším smyslu. Jo, takže to je taky důležitý starozákonní kontext. Dobře, je tam ještě nějaký dotazník?
Chce zeptat na něco. Já si určitě nejsem úplně jistý na tenhle dotaz, ale já jsem v tom Jeruzalémě byl a šli jsme od té Olivecké hory a tam je jižní brána do toho Jeruzaléma. A to nám řekli, že ta je zazděná, že právě ji zazdili proto, že teda bylo předpovězeno, že tam tudy vejde někdo, teda asi Ježíš, jo? A oni zazděli a museli to obejít z jiný brány tam musel vstoupit. Ještě to už je to pravda, takhle.
Asi nemám
to představu.
Asi tak, a je to tak a myslím si, že jsem to četl taky v té knize Gerharda Grohla Ježíš. Ona je to starší knížka už po stopách Ježíšových, Gerhard Kroll, a tam právě tam je hodně té archeologie. A právě oni nejenom, že ti Židi tu bránu zazdili, ale oni dokonce před ní zřídili hřbitov, aby vlastně ten mesiáš tam nemohl projít, aniž by se znečistil. Protože jako kontakt s mrtvými rituálně znečisťoval. Takže zvláštní. Zvláštní. Ano. Možná tady je právě ta jakoby narážka na tu interpretaci tohodle toho starozákonního verše nebo té předpovědi od proroka Zachariáše. Židi to takhle neinterpretují. Oni to chápou jako jinak. Jo, samozřejmě. Protože
jsem se právě na to ptal, protože nám to vykládala židovka. Když jsme tam byli v tom Jeruzalémě, tak nás provázela židovka a ta nám to takhle říkala. Ano. O tom. Tak jsem se proto chtěl zeptat vás ještě.
Jo, jo, jo. Jasně, díky. Další dotaz?
Ještě tady od tomu oslátku, ještě když se vrátíme, tak není tady uvedeno, jak on to věděl, že tam to oslátko bude.
No, to je právě něco, co zase, jakoby ta evangelia jsou zároveň vyznáním víry v to, že Ježíš opravdu, jakoby to vědění měl. Je to zvláštní. Tady už můžeme říct, že měl určité, evangelium to nevysvětluje, jak to věděl. Jo? Takže pro některý křesťany samozřejmě tam je to božské vědění toho Ježíše. Někteří teologové říkají, no ale vždyť přece tohodle toho se zřekl, když se stal člověkem. Jo? Takže jsou různé jakoby školy, které to interpretují a pravděpodobně nějakou tu znalost jako měl a i na jiných místech evangelií tuhle tu znalost prokazuje.
Jo, například věděl, že ta ryba tam ta bude mít v hubě tu minci.
Přesně tak. Nebo také věděl, že jo, když mu dali zprávu o tom Lazarovi, že jo, že už zemřel, že jo. a tak dále. Jakoby takovýhle zprávy nebo verše, které nějakým způsobem zaznamenávají mimořádné vědění, které Ježíš měl, tak to samozřejmě v evangelích najdeme a podporuje to naši víru, že Ježíš byl víc než člověk. Ale samozřejmě, jak to bylo v něm, tak to samozřejmě přesně nevíme. To se dozvíme jednou. Ale určitým způsobem nějakým takovýmhle věděním tu a tam vlastně disponoval.
Ale to bych se zeptal taky, původně jsem neměl v plánu se nic ptát, ale na tu školu, která takzvaně teda tvrdí, že Ježíš, když se stal člověkem, se zřekl těch božských vlastností, tak to snad nemůže být škola křesťanská. Naše víra je pravý Bůh a pravý člověk.
To je list Filipanům. Je to ten hymnus kristologický, jak tam je, že ponížil se a stal se podobným člověku. Jo? No. Zřekl se všeho. A ačkoliv byl ve své přirozenosti rovný Bohu, nepokládal to za kořist, za něco, co by si měl zřekl ho a stal se nám podobným ve všem. Jo? To znamená, že tady jako ta místa písmo totiž není ideologie, že by nám jednoznačně řeklo tak a tak to je a ne jinak. Právě že v písmu, že Ježíš je víc než písmo. A v písmu máme různé pohledy, které si častokrát protiřečí. No a to je právě proto, že se na Ježíšovo tajemství dívají z různých stran. Proto nelze zharmonizovat různé zprávy o Ježíše do jednoho Ježíše takového a přesně takového, abychom v něho věřili tak a ne jinak. Právě jo. Proto je legitimní pluralita. Ano.
Ale že by to protiřečilo tomu, že Ježíš je Bůh nebo Boží syn, to snad ne.
To určitě ne. No. To jsem nechtěl říct. Ale že řekněme, můžeme říci, že se zřekl toho božského poznání za času svého pozemského putování.
To by pak nemohl vědět, že bude trpět a vstane z mrtvých. To žádný člověk s tím nepočítá, že někam půjde a pak umře a vstane za chvilku.
Právě.
Tyhle škole já bych se neklonil, ale...
Já jsem se dřív, nás teda jakoby na fakultě za toho starého jako vedení učili to dokonce, že Ježíš jako to nemluvně v Betlémě disponoval božským poznáním a vševědoucností. To znamená, jako malé dítě už věděl, co se děje na konci vesmíru, co si kdo myslí a tak dále. To už jako připadlo takový jako trošku divný, že jo? Protože tomu jako odporují jiná místa v písmu, kdy se ho ptají třeba Ježíše, kdy teda jakoby přijde ten den, jo, kdy se on vrátí. A on říká, no o tom dní neví nikdo, ani syn člověka dokonce řekl, jenom nebeský otec. A kdyby jako v tu chvíli měl opravdu to božské poznání, tak by tam lhal. A tam si myslím, že tam by se to těžko dalo sladit s tím, abychom věřili v Ježíše jako někoho, koho máme následovat. Jo? Takže je to složitý. Jo? Já si myslím, že opravdu je poctivější říct, že se tohodle toho nějakým způsobem zřekl, ale že určitým způsobem měl nějaké mimořádné poznání, protože i někteří svatí, viz třeba Páter Pio, prokazovali zvláštní vhled do člověka. Když mu tam přišel se zpovídat, že jo, ten člověk, který si z něho přišel udělat legraci, že jo, a nemyslel to vážně, tak tam přiklekl do té zpovědnice a Pio mu řekl, co ty prase mi tady smrdíš. To nečekal ten člověk. Pio se za něj teda celou noc modlil a on se opravdu jako mu to jako by proniklo srdce. Jo? To znamená, tady asi pravděpodobně Ježíš nějakým způsobem, Jo, samozřejmě evangelia nám zachycují, jak předpovídá svoji smrt, že bude trpět a tak dále. Zase někteří biblisté říkají, no ale tam je prostě už zakomponovaná ta víra po velikonoční církve, že jo, tam už se to těžko rozlišuje, ty vrstvy toho historického Ježíše, protože evangelia nejsou historickým záznamem toho, co nám Ježíš řekl. Evangelia jsou záznamem víry církve prvního století. Jo? Takže právě proto se musí kriticky rozlišit, co teda opravdu je tam to nejvlastnější, to je to Ježíšovo poselství a kde je tam ta víra té církve. Ano, a samozřejmě tu a tam se to leckde většinou těžko rozlišuje.
No a v písmu máme na mnoha místech, že Ježíš se pořád modlil, byl v kontaktu s otcem a sám tam říká, dělám to, co mi říká otec. No tak jsi mu otec vnukl, že tamhle za rohem je oslátko a ryba má v hubě minci, tak se to mohl dozvědět rovnou od otce.
Pochopitelně.
No já ještě k té víře jenom zas takovou zkratku. My a církev věří pravý Bůh a pravý člověk a za tuhle víru ručí Bůh, tak bych se jí nebál. A když byl nemluvně, tak nemohl mluvit to, co ví. Tak to nemohl říct.
Jasně, to je chytrý. Jo, jo.
No, ale 30 už nemluvně nebyl.
A to už leccos zase povídal. Ve 30 už leccos povídal.
Jasně. Samozřejmě ten poměr Ježíšova lidství a božství je tajemství víry. To znamená, že jako to tajemství víry znamená, že nejsme schopni bez zbytku nebo téměř vůbec jako cokoliv říct o poměru toho Ježíšova božského poznání a lidského poznání a tak dále. Ale musíme tam trvat na pravdivosti, že Ježíš, když tam evangelia říkal, že Ježíš rostl v moudrosti a v poznání, takže se opravdu musel učit, že to nebyla vševědoucnost, jo? Protože to znamená, že se tam opravdu musel učit Ježíš, že spoustu věcí nevěděl a musel se je dozvídat a tak dále. Jo, takže to bychom pak mohli, když tak pak probrat v hodině katechismu.
A ten je v nevhodnou středu, no.
Tak to můžeme dát na vhodnější úterý třeba, nebo na vhodnější čtvrtek.
Třeba, no čtvrtek byl zavedený desítky let.
No tak, jak se dohodneme?
No, je zase jako s jiným Betlémem, jak se dohodnete.
Jo, to necháme to přebolet a pak se dohodneme.
Ne, mě to nebolí, já to kladu tady za svou vinu, že jsem to začal připomínat pozdě, protože štěstí přeje připraveným.
Ano, poučíme se. Mě už teďka Webex upozornil posledních 5 minut, takže ještě bych rád využil ten časový úsek k tomu, že bychom se ještě, když tak, jeli něco, co bychom chtěli poznamenat k tomu textu? Protože ho určitě teda nečekaně teda pro mě nedokončíme všechno. No. Naopak, to, co tam je, tak to je jako kdyby tam přišel pán domu. On se tam rozhlédl, ale to hlavní, kvůli čemu tam přešel, tak to si nechá až na ten druhý den. A já pak jako tam naskládám ty úryvky tak, aby nám, jo, a evangelista je tam tak pak jakoby naskládal, jak tam prokleje ten fíkovník, jak tam vyčistí ten chrám a jak přijdou k tomu fíkovníku, který je uschlý, tak to přesně vysvětlují, co Ježíš tady v podstatě jakoby tím příchodem do Jeruzaléma sleduje. Opravdu, tam přišel pán. Jo, to není. Po všem se rozhlédl a poněvadž již bylo pozdě večer, tak odešel. Jo, to znamená, potřeboval mít na to dostatek času.
Mě tohle přesně taky zaujalo a nejdřív to na mě působilo trochu úsměvně, ale během chvíle mi to přišlo hrozivý. Právě, že si to okouk a řekl, zítra přijdu zjednat pořádek.
Přesně tak. Dobrá, tak abychom když tak nepřišli o modlitbu a požehnání, tak já bych se pomodlil a dal vám požehnání a když tak můžeme pokračovat dál. Pane Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věříme, že jsi pravda, ale rozmnožuj naši víru. Milujeme tě, pane, který jsi naše cesta. Zveš nás, abychom dokonale zachovávali tvé příkazy. Dej, ať dokážeme zachovávat tvá slova ve svých myslích a ve svých srdcích o nich uvažovat a podle nich žít. Amen.
Amen.
Tak ať vám žehná k tomu všemu a k tomu, abyste žili s Kristem, všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Amen.
Amen.